Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Tak, dneska pokračujeme v tématu o stromu nebo o kořenech. Jak máme tady ten krásný obrázek o stromu a kořenu a je tady ukázáno, co je vidět. My vidíme jenom ten strom a to dole to jsou kořeny, které my nevidíme, ale díky kořenům právě strom získává jak vláhu, tak živiny, ale taky kořeny jsou vlastně pro strom takovou kotvou, aby ten strom nespadl, aby zůstal stát. To znamená, kořeny, které jsou dole, většinou bývají stejně velké jako ta koruna, která je nahoře, aby nám poskytla rovnováhu a vyváženost tomu stromu, aby ten strom mohl být i vysoký a velký, tak to stejné potřebujeme v našem životě. V našem životě je ten náš viditelný život a potom ten náš skrytý život, to znamená ten neviditelný, který je složený z našich předsevzetí, z našich cílů, z našich hodnot, to, co je v nás. A my se díváme během 5 nedělí v červnu, předtím, než budeme mít červencovou přestávku, tak se díváme právě na takové kořeny, které máme ve svém duchovním životě. Minule jsme mluvili o tom prvním kořenu, nebo o čem se dá mluvit jako kořen, a to je, že my jsme zasazeni do duchovní rodiny, což je naše církev, nebo což je církev pro věřícího. Křesťanství totiž je taková zvláštní osobně kolektivní víra, kdy my víme, že i kdyby bychom byli uprostřed té nejlepší církve a neměli osobní vztah s Bohem, tak to vlastně nemá žádný význam. Ale stejně tak to znamená, že i kdybychom si mysleli, že známe Boha nejlépe a přitom nebyli součástí duchovní rodiny, kde musíme najít svoje místo, tak pak by náš vztah nebyl vlastně ničím. Dneska se podíváme na poslání. Jaké máme poslání? To znamená, poslání znamená, že máme nějaký úkol, který nás tady drží. Jinak bychom ve chvíli, kdy člověk pozná Boha, tak by vlastně pro nás bylo nejlepší, kdyby v ten moment se nám stalo to stejné, co proroku Eliášovi, aby se najednou objevili ty nebeské vozy a nás tam naložili nějací anděle a hned nás vzali do nebe, tady z toho slzavého údolí, nemuseli bychom si brát úvěry, nemuseli bychom jezdit autobusem, nemuseli bychom být nemocní a tak dále, nemuseli bychom trpět, mohli bychom být vytrženi do nebe, ale přesto my, když se setkáme s Bohem a uvěříme, tak naším úkolem předtím, než teda skončí ta naše pouť tady tím údolím, tak máme najít to poslání, které máme, máme najít svoje místo a víme, že nás tady drží nějaký úkol. V Biblii je o tom psáno, Ježíš o tom mluvil na konci svého života, předtím, než byl vzatý do nebe a my to nazýváme velké poslání. To znamená, Ježíš dokončil svoji službu, vstal z mrtvých, loučil se se svými učedníky a řekl jim to nejdůležitější, to znamená, řekl jim to, co mají dělat. My víme, že když se na to podíváme z druhé strany, tak pro nás by bylo lepší, kdybychom už tady nebyli, protože tady pořád hrozí riziko, že něco nám naši víru ukradne, že naše víra se stane ztroskotanou lodí, jak o tom mluvil apoštol Pavel, říkal, podívejte se na ty, jejichž víra se stala jenom troskami. To znamená, kteří nedopluli do toho přístavu, kam měli. Pro nás by teda bylo lepší zmizet co nejrychleji, ale přesto máme nějaký smysl, proč tady máme být. Když víme, že v nebi je to lepší, tak Bible nám dává za pravdu. Zjevení, 21. kapitola, 3. až 4. verš. Tady je psán ten popis toho nového života, nového světa, do kterého směřují všichni během všech generací od stvoření člověka až po další generace, které budou po nás, kteří se rozhodli důvěřovat ve stvořitele. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu. Hle, Boží stánek s lidmi bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuly. To znamená, všechno, co my tady dneska prožíváme, tak v tom budoucím světě bude lepší. Už nebude žádné neštěstí, Už nebudeme muset prosit za to, aby Bůh nám pomohl, aby nám uzdravil, aby nám pomohl překonat naše slabosti, protože víme, že už Boha budeme znát daleko lépe, uvidíme ho tváří v tvář dokonce, Bůh bude dokonale a plně naším otcem, my budeme s ním. To znamená, všechno, co my vidíme dneska jako ty překážky, tak budou odstraněny a v nebi zmizí. Už nebudeme muset dokonce ani prosit Boha za odpuštění za naše hříchy, protože Bůh nás očistí a budeme čistí, jak to čteme v dalším verši, Zjevení 7. kapitola 9. verš. A hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst, ze všech národů a pokolení, znamená ze všech generací, které na planetě Zemi kdy žili, a lidí a jazyků, to znamená ze všech možných národů, jak stojí před trůnem a před beránkem, to je Kristus, oblečení do bílých rouch. To znamená, oni budou očištěni. Jednoho dne to prokletí, které v sobě máme, to, co nás neustále pokouší a sráží dolů z toho, abychom nežili tak, jak chceme, ale jak umíme vlastně, tak jednoho dne budeme vykoupeni smrtí a vzkříšením a budeme schopni žít tak, jak chceme. To znamená, řeknu si, já už budu jenom jednat správně a skutečně budu mít tu moc jednat jenom správně a dělat správná rozhodnutí. To znamená, už nebudeme muset Bohu říkat, o Bože, já si to ani nezasloužím, že ty za mě zemřel. Já zase jsem udělal něco, co nebyl. Zase jsem přemýšlel špatné myšlenky a tak dále. Jednoho dne to bude pryč. Jednoho dne v nebi budeme jedna velká rodina. Už to nebude jako tady, že se jenom potkáme, uvidíme se a máme se rádi jako. Ale jednoho dne budeme spojeni tím, že budeme společně v Kristu Ježíši. A všichni budeme dokonce spolu s Michalem zpívat, jak končí tady tohle místo, že všichni budeme prostě Boha chválit a všichni budeme mu dávat slávu. Už nebudeme potřebovat něco takového, jako je aparatura, než nebudeme potřebovat církev, nebudeme potřebovat rubínek prostě a tak dál. Už budeme v dokonalosti a budeme posunutí o level výš a přesto je něco, co v nebi už dělat nebudeme moct. Ne, že by nám to bylo zakázáno, ale bude tam něco chybět. Zjevení 21. kapitola, 27. verš. Avšak rozhodně do něj, jako do toho budoucího světa, do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost, alež. Ale jen ti, to znamená, mluví se o lidech, jen ti, kteří jsou zapsáni v bránkově knize života. To, co bude zvláštní, je, že my všichni tam budeme jako velká duchovní rodina, to znamená, budou tam ti, kteří se rozhodli, že chtějí žít s Bohem, a jejich vůle se stane budoucím životem. To znamená, naše rozhodnutí najednou dostane to ovoce, o kterém mluvil Ježíš. To znamená, stane se plností. Dneska je to rozhodnutí, kterého se držíme zuby nechty, padáme, ale zase vstáváme, spravedlivý sedmkrát padne a sedmkrát povstane, ale jednoho dne tohle rozhodnutí se stane stromem, na kterém budeme potom stavět svůj život. To, co bude ale chybět v tom budoucím světě, jsou hříšníci. To znamená, ti, kteří se Boha nevybrali, to jsou ti, kteří o Boha nestojí, kteří Boha nechtějí, kteří nechtějí stvořitele, stvořitel by jim zavazel v jejich životě, protože nechtějí nikomu být zodpovědní za svůj život a necítí být zodpovědní někomu. To je jediná věc, kterou už nebudeme moc v nebi dělat. A to je, že se tam nesetkáme s někým, kdo nám řekne, že jsme tupci. Nebo prostě věřící, jako. Nebo který by nad námi mohl si pomyslet něco zvláštního. Protože v nebi už budeme všichni vědět, jak to je. To znamená, tam už se jenom na sebe podíváme a budeme všichni vědět. Když to tady, když se podíváme na někoho, tak on ví, že s náma to není úplně všechno v pořádku. Ale přesto to má smysl. A právě v tomhle my nacházíme ten úkol, který máme. Tady v tomhle nacházíme to poslání, které máme. My jsme tady proto, abychom se stali světlem pro tenhle svět, abychom se stali tou pochodní, která má svítit nahoře a má přitahovat pozornost lidí. My máme být tím prstem, který ukazuje, že Stvořitel existuje a jednoho dne všichni se před něj postavíme. Tady si můžeme ptát otázku, dobře, nebudou snad všichni lidé jednou spaseni? Já jsem četl nedávno jednu knihu a ten autor, ten teolog, vycházel z myšlenky, že Bůh je láska A že jestliže Bůh je láska, tak přece nemůže dopustit, aby někdo tu lásku nepřijal. A to zní trochu drtivě. Jako. Jestliže někdo má lásku a nemůže připustit, aby někdo tu lásku nepřijal, tak to znamená, jako kdyby mu tu lásku dal i proti jeho vůli. A to víme, že to tak úplně není. Bůh nedává někomu proti jeho vůli, jinak by svět vypadal jinak. My bychom si to přáli, aby všichni lidé byli jednoho dne zachráněni. Ve skutečnosti, kdyby bylo na nás a byl by nějaké kouzlo, které by to působilo a my bychom po smrti přišli do toho světa a zjistili bychom, že jsou tam všichni, tak vlastně pokud by tam chtěli být, pokud by chtěli být s Bohem, tak vlastně by to bylo úžasné. My bychom nebyli proti a ani Bůh není proti. 1. Timoteova, 2. kapitola, 3. 4. verš. Tak je to správné a milé našemu spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Tady vidíme jasně, že pokud by to bylo na nás, my hlasujeme pro to, aby všichni šli do nebe. Pokud by to bylo na Bohu, Bůh hlasuje pro to, aby všichni lidi šli do nebe. A přesto všichni lidi nejdou do nebe. Přesto tam nejdou ti, kteří si oblíbili lež a ohavnost, jak jsme to tam četli. To znamená, že jsou lidé, že ten smysl, proč jsme tady je, snažit se co největšímu počtu lidí ukázat, že je tady ta možnost, že můžou uvidět to světlo, které je přivede do toho budoucího světa. Každý člověk se totiž rozhoduje sám. Jsou lidé, kteří nepotřebují Boha, nechtějí Boha, a nepotřebují věčný smysl života. Stačí jim tenhle smysl života. Jablka, důchod, panelákový byt, rakev. Prostě někomu to stačí. Já, když jsem o tom přemýšlel, když mi bylo 17, 18 let a přemýšlel jsem, že tohle je perspektiva člověka, tak jsem se s tím nedokázal smířit. Ale chápu, nebo vidíme to, že mnoho lidí se s tím dokáže smířit. Prostě dokáží žít jenom pro ten smysl, který je dočasný. Paralen, zubař, bez zubů, smrt. Prostě takhle nějak. Pokud si to člověk projde, tak takhle to prostě postupně je v životě. A tohle je perspektiva toho smyslu. Ne každý je orientovaný na smysl života. Jsou lidé, kteří žijí prostě pro dnešek jenom, prostě pro to, co dneska je hezkého a co dneska si můžu užít. Ale pokud se člověk odváží a začne přemýšlet, dívat se z perspektivy na svůj život, z perspektivy smyslu a záměru, tak musí nutně dojít do bodu smrti a uvažovat o tom, jaký to má všechno význam. Co o tom řekl Ježíš? Janovo evangelium, 5. kapitola, 28. až 29. verš. Nedivte se tomu, takže Ježíš už nám to řekl. Přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas. Zombí. A vyjdou ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu. To znamená, Ježíš říká, dívejte se, jednoho dne stejně všichni se s tím smyslem střetnou. Jednoho dne budou vzkříšeni, jednoho dne znova budou hmatatelní a materiální, i když se jejich tělo už rozpadlo na prach, tak jednoho dne znova budou schopni dotyku a slov a tehdy se setkají se svým životem. Ježíš řekl, že někteří budou vzkříšení pro ten věčný život, a někteří budou vzkříšení proto, aby nesli výsledek svého života. To jsou ti, kteří říkají, já myslím, že nejsem tak špatný. A já myslím, že to nebude zas až tak žhavý. A já myslím, že nikdo nemá právo mě soudit. A já myslím, že můj život, jako si můžu žít, jak chci. Tak ti všichni budou jednoho dne stát před tím stvořitelem, který jim řekne tak, a teď budeme účtovat. Takže, kdo ti dal tělo? Kdo ti dal rozum? Kdo ti dal život? Kdo ti dal planetu? Kdo ti dal kyslík? Kdo ti dal mozek? To všechno jsem ti dal já. Copak jsi to někde koupil? Copak jsi vybral, že budeš žít? Takže teď to všechno bys mi měl zaplatit zpátky. Čím jsi mi platil zpátky svým životem? A tohle, že? Tohle bude ten soud, který, před kterým lidé budou stát. Další, co řekl Ježíš, 8. kapitola Evangelia Jana, 34. 35. verš. Ježíš jim odpověděl. Amen, amen, říká vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. A tohle je takový zvláštní obrat, kdy on říká, ten, kdo hřeší, tak si nemůže pomoct. Že já to chápu, že jste uvězněni v tom hříchu, říká Ježíš. To znamená, Bůh ví, že jsme do toho namočení a částečně si nemůžeme pomoct, ale na druhou stranu říká ano, ale ten, kdo v tom zůstává, tak ten nemůže se mnou zůstat na věky věků. Musíte se s tím nějak vyrovnat, s tím hříchem. A to řešení jsem já. Musíte uznat svoji hříšnost, vyznat svoje hříchy a přijmout odpuštění, které se získává díky mně. Já jsem spravedlnost, já jsem vzkříšení a život, já jsem světlo, pravda, cesta. Ten, kdo mě přijímá, ten nikdy nestratí cestu. Ale ten, kdo zůstává ve svém hříchu, nemůže zůstat v tom domě na pořád. Já nemůžu si nechat ty, kteří se mnou nechtějí žít, protože jejich vůle by zničila všechen ten budoucí svět. Jejich hřích by znova udělala z toho nového světa to, co máme teď mezi sebou. Takže jenom ten, kdo do toho hříchu se vzdá a nechá se očistit Ježíšem Kristem, tak může vstoupit do toho očištěného a čistého světa. A taky to čteme ve velkém poslání, Marek 16. kapitola, 16. verš. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Řekl Ježíš na konci Markova evangelia. Řekl, ten, kdo uvěří, to znamená ten, kdo se nechá očistit do toho hříchu, ten, kdo z toho otroka se stane synem, ten, kdo přijme Božího syna, aby on sám se stal součástí Boží rodiny, tak ten bude zachráněn. Je to jako když bychom házeli to záchranný kruh těm lidem, co se topí, tak ti, kdo po něm stáhnou ruku a chytí ho, budou vytaženi. A ti, kdo ne, zůstanou ve vodě. Ale to je nespravedlivý. Ať chytí kruh. Ale oni nechtějí chytit kruh. Oni chtějí být vytaženi proti své vůli. Nechtějí být vytaženi proti své vůli. Nikdo nechce nic proti své vůli. Člověk otevírá věcem svůj život, svou vůli, to, co si sám přeje. A když se podíváme na velké poslání, tak to velké poslání, které Ježíš nám dává, to znamená ten náš úkol, který tady máme, je vlastně ve všech evangelích, kromě Janova evangelia. Najdeme ho v Matouši, v Markovi i v Lukášovi, který pokračuje až do skutku apoštolů, a my se na to společně podíváme. Velké poslání z Matouše, tam čteme Matouš 28. kapitola, 19. 20. verš. Proto jděte, řekl Ježíš, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Řekl Ježíš. Ježíš řekl, běžte do celého světa, získávejte učedníky, protože já bych chtěl, aby všichni byli moji učedníci. Já bych chtěl, aby nikdo nezůstal v té vodě. Já bych chtěl, aby každý pochopil, že má vztáhnout tu ruku a chytit ten kruh. Proto je učte a křtěte a udělejte z nich lidi, kteří půjdou zase dál a budou učit a křtít, tak jako se to teďka děje už, jak dlouho, Filip? 2000 let, že, církev? My jsme se bavili o teologii, tak proto se na to ptám. Jako krásný příklad je příběh Filipa a Etiopana, máme k tomu krásný obrázek. Možná znáte ten příběh, kdy do Jeruzaléma přijel etiopský dvořan, etiopské královny, a etiopská církev, takzvaná etiopská ortodoxní církev, která je nejstarší africká církev, historicky se právě vztahuje tady k tomuhle člověku, k tomuhle dvořanovi, který údajně přijel z Jeruzaléma a přivezl sebou evangelium, a od té doby oni od téhle královny, on byl dvořan etiopské královny, a od té královny mají křesťanství v Etiopii, to je nejstarší křesťanská církev v Africe. A tenhle Etiopan jel z Jeruzaléma a četl, protože oni od dob Šalamouna se nějakým způsobem zhlíželi k Jeruzalému jako k jednomu ze svatých míst, protože Šalamounovi přišla ta královna ze Sáby, že? A takže od té doby tam bylo povědomí nějak něčeho božského v Etiopii, že z Etiopie tam přijel dvořan, aby zkoumal boží věci v Jeruzalémě a koupil si dokonce svitek z kus starého zákona, koupil si proroka Izajáše a tehdy Bůh zařídil, že se setkal s apoštolem Filipem, který mu řekl, vydej se na tu cestu, tam on se dostal, Filip, a řekl, podívej, vidíš ten vůz, který tamhle jede? A na tom voze seděl ten etiopský dvořan. A tady to čteme ve Skutcích apoštolů, 8. kapitola, 29. až 31. verš. Duch řekl Filipovi, dohoň ten vůz. Už jenom to byl teda úkol. Nevím, jak teda jel rychle, ale v každém případě asi nešel úplně krokem. A jdi vedle něj. Takže Filip ho dohonil a šel vedle toho vozu. A Filip ho doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izajáše. Ten etiopský dvořan, zrovna náhodou v tu chvíli, bo my víme, že ne náhodou, protože to zařídil duch, ale etiopský dvořan zrovna četl v tu chvíli proroka Izajáše. A zrovna četl 53. kapitolu. Jestli začal od první kapitoly, tak byl na cestě asi tak 2 týdny. Četli jste někdy proroka Izajáše? Toho snadno nepřečtete až do 53. kapitoly. Takže on četl 53. kapitolu proroka Izajáše a četl tam o beránkovi, který šel, zemřel, že? To, co je v Izajáši v 53, což je nejdůležitější kapitola prorocká o Ježíši Kristu. A zeptal se ho, Filip se zeptal toho etiopského dvořana. Rozumíš tomu, co čteš? Jak bych mohl, odpověděl. Jedině, kdyby mi to někdo vyložil. A prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němu. A Filip nastoupil do toho vozu, posadil se vedle etiopského dvořana a řekl, víš, co čteš? Čteš 53. kapitolu Izajáše. Víš, o kom se tam mluví, kdo je ten beránek? Ne, nevím, to je Ježíš Kristus, který byl ukřižovaný, který vstal z mrtvých. To je ten beránek, který sňal naše hříchy. On řekl, opravdu, tak to je. Takže on mu kázal evangelium a najednou on řekl, co mají dělat jeho učedníci. A Filip mu řekl, ti, kdo uvěří, tak ho mají vyznat a mají se nechat pokřtít. A v tu chvíli etiopský dvořan uviděl vodu a řekl, co kdyby z něj pokřtil tady, v tom rybníku. Dobře, takže tam ho pokřtil Filip, takže etiopský dvořan byl pokřtěný učedník Ježíše a byl připravený křtít dál. Další, takže se a vydal se dál do Etiopie svojí cestou a Filip se vrátil k dalším učedníkům. Tady vidíme první příklad toho velkého poslání. Bůh nás posílá k těm lidem, kteří jsou otevření a kteří chtějí zrovna přijmout evangelium. Bůh si nás někdy používá, že my promluvíme k někomu, kdo zrovna přemýšlí o těch stejných věcech, nebo ho dokonce toho člověka přivede k nám a ten člověk se zeptá nás, anebo prostě se dáme do řeči s někým a vyjde na povrch, že zrovna on o tom přemýšlí. Já když jsem uvěřil, tak měl jsem mnoho kamarádů a mnoho z těch kamarádů už jsem nikdy neviděl od té chvíle, co jsem uvěřil, protože najednou můj život se změnil, už jsem nechodil na ta stejná místa jako předtím, chodil jsem na nová a pak za pár dní jsem potkal jednoho z těch kamarádů na nádraží a věděl jsem, já mu chci říct, co se mi stalo. A řekl jsem mu, co se mi stalo a on uvěřil a nechal se mnou pokřtít dokonce a je křesťan do dnešních dnů a jestli jak končí ta pohádka? A jestli nezemřel, tak jako, myslím, že ne. Takže zrovna tenhle člověk byl připravený. Přemýšlel o smyslu života, přemýšlel o tom, co se stalo, přemýšlel, co se stalo se mnou a řekl mi, já jsem slyšel, že s tobě se něco přihodilo. Co se ti stalo, se mě zeptal. Já jsem mu řekl, víš, co se mi stalo? A řekl jsem mu to. On řekl, to chci taky. Jako. A někdy víme, že Bůh k nám přivádí lidi a ty, kteří jsou otevření pro Boha, otevření pro evangelium. Bůh nás vede jako Filipa tím duchem, který přišel k tomu vozu a etiopský dvořan zrovna náhodou přemýšlel o Izajáši 53. kapitole. Tak stejný nás posílá Bůh s tím velkým posláním, nechává nás tady a my víme, že někdy potkáváme lidi, kteří jsou dřevění a tupí, i kdybychom je mlátili evangeliem, oni tomu to nepochopí, ale pak někdy se otevřou dvířka a najednou my vidíme to srdce a můžeme jim předat to správné slovo. Velké poslání u Marka čteme v Markovi 16. kapitola 17. verš. Tady jsou takové zvláštní věci. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. V mém jménu budou vymítat démony, tak jako Ježíš. Budou mluvit v nových jazycích, jak jsem o tom mluvil před 14 dny. Budou brát hady. V Americe dokonce existuje církev, která říká, že jsi skutečný křesťan, jenom když chytíš tu kobru, jako. A přinesli do církve hady a někteří prostě byli kousnutí a někteří to přežili a někteří ne. Ale takhle to asi Ježíš nemyslel. Myslím, že to myslel podobně, jako když apoštol Pavel přikládal na oheň, když byl vyplavený na Maltě, když ztroskotali, a on tam přikládal na oheň a najednou ho kousl jedovatá ještěrka a všichni stuhli, protože věděli, že teď Pavel zemře a Pavel tu ještěrku jenom setřepal do ohně a žil dál, protože tam byl s nějakým úkolem, který byl, ten úkol byl větší než ten jed toho hada. Kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží. To jsem taky slyšel, že zkouší pít, jako. Ale to není výzva k tomu, že máme zkoušet prostě kdejaké lihoviny. Je to výzva k tomu, že i kdyby člověka s tím posláním chtěl někdo tajně zastavit, tak žádný jed ho nemůže zastavit. Nijak jim to neublíží a budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví. To znamená, to jsou ty znaky, které provází ti, kteří mají to poslání. My máme k tomu krásný příběh právě toho Pavla na Maltě. Máme tady obrázek, jak ztroskotal. Pavel na cestě do Říma, kde se měl obhajovat z toho obvinění, že je proti židovskému náboženství a proti Izraelcům, tak tohle... To jsem kreslil já. Tak Pavel byl ztroskotal spolu s celou lodí, že, na Maltě. Tam je vyplavili. A tam dokonce zjistil, Pavel jim totiž řekl před tou bouří, Bůh mi řekl, že ztroskotáme, ale všichni přežijeme, nebojte se. A všichni říkali. Přišla bouřka, ztroskotali, vyplavili se na břeh a skutečně všichni přežili. Takže už takhle byli všichni dost na měko z toho, ale to pokračovalo dál. V těch místech, je to Skutky apoštolů 28. kapitola, 7. 9. verš. V těch místech, tam, kde oni byli vyplaveni na Maltě, měl pozemky přední muž toho ostrova jménem Publius. Ten nás přijal a po 3 dny nás přátelsky hostil. Tohle píše Lukáš, který cestoval spolu s Pavlem. Publiův otec byl právě na lůžku sužován horečkou a úplavicí. Takže nebylo to zas až tak úplně nějaký mor nebo nějaká smrtelná nemoc, ale měl horečku, byl nemocný. Pavel ho navštívil, po modlitbě na něj vložil ruce a uzdravil ho. Po té události začali přicházet i ostatní nemocní z toho ostrova a byli uzdravováni. To znamená, tady se to poslání šířilo tak, že Pavel se modlil za někoho. Takže Bůh nás posílá, abychom se modlili za lidi, kteří něco potřebují. Někdy někomu nabídneme modlitbu a on ji nepřijme, ale někdy nabídneme modlitbu a lidé ji přijmou. Já si pamatuju, já jsem pracoval v Masně, chodil jsem tam na směny a pracoval jsem tam s jednou kolegyní a říkal, nevím, jestli už věděla, že jsem křesťan, nebo možná ani ne, ale jednou říkala, že jí strašně bolí záda. A mě napadla tady ta myšlenka z toho velkého poslání, že vlastně nemusíme těm lidem jenom říkat, ale můžeme se za ně i modlit a že v té modlitbě se může něco stát. Já jsem mi řekl, dívej, možná si o tom budeš myslet, jako že jsem divnej, ale já prostě jsem věřící a věřím, že modlitba může pomoct. Jestli s tím souhlasíš, tak já se za tebe budu tady modlit. Tady, ona říkala, tady. Jo, tady. Tady se za tebe budu modlit. Položím takhle na tebe ruce, protože takhle to má být. A Bůh tě uzdraví. Ona řekla, tak jo. Byla to ženská z Masny, takže žádné dlouhé řeči. Já jsem se modlil, řekl jsem, Bože, ty vidíš tuhle ženu z Masny a její masitá záda, ta byla velká. A uzdraví, položil jsem na ně ruce, otevřel jsem jedno oko, jak to tak děláme, zkontrolujeme, dobrý, nic zvláštního se nedělo. Trochu jsem ještě přiložil nějakou modlitbu, nic moc se nedělo, tak jsem skončil, zeptal jsem se jí, tak co? Ona řekla, nic. byla to holka z Masny. jsem říkal, to je v pohodě, neboj. Jsem mi řekl, už brzo skončí šichta a už tě neuvidím. Jsem si myslel, ale říkal jsem mi, neboj, to bude v pořádku, jsem mi řekl. A odešli jsme a druhý den jsme se setkali, přišla do práce a řekla, normálně fakt, to přestalo bolet. Doufám, že to bylo po té modlitbě. Nicméně, v každém případě je to dobrý příběh, ale nechal potom to, ale otevřelo samozřejmě téma a já jsem mi řekl, nechceš si mě přijít poslechnout kázat? A on řekl, když už na mě sahal. Takže přišla do církve, slyšela kázání. Modlitba otevírá lidské srdce. Já si pamatuju, jak jsem byl na návštěvě u jedněch lidí. Jedna paní byla křesťanka, ta mě pozvala na návštěvu, ostatní tři nebyly křesťanky. A já jsem jim řekl, nepotřebujete, nemáte někdo nějaký problém, já se můžu za vás modlit. A jedna řekla, no a že něco, jako už ani nevím, co byl ten problém, ale já jsem řekl, dobře, tak já se budu za vás modlit. A když jsem zavřel oči, modlil se a pak jsem jako se díval tajně, přimouřenýma očima, tak jsem viděl, že ta modlitba pro ní byla tak silná, že se rozbrečela ta paní. Nevím, jestli, co se jí stalo, nevím, třeba viděla Ježíše, nebo cítila teplo, nebo si vzpomněla na maminku, která dávno zemřela. Nevíme, jak Bůh prostě, co ukazuje tomu člověku, aby mu ukázal prostě svoji lásku. Nicméně tou modlitbou, bez mých slov, se jí Bůh nějakým způsobem dotkl. Možná, že v tom cítila zájem, péči. Možná, že se jí dotklo to, že cizí člověk to vůli ní chce udělat. Nevím přesně, co to je, ale v každém případě tohle je jeden ze způsobů, který si Bůh používá. Že my jsme vyslaní jako ti, kteří se modlíme. A to poslední velké poslání nacházíme u Lukáše a pokračuje potom do Skutku apoštolů, kde čteme. Lukáš, 24. kapitola. Vy jste toho svědkové, řekl Ježíš. Hle, já na vás sešlu zaslíbení svého otce. Zůstaňte ale ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti. A to pokračuje ve Skutcích, to píše ten stejný autor, Lukáš. Přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. On řekl, tak a vy půjdete a budete svědkové. To znamená, vy nemusíte si lámat hlavu s tím, jestli vždycky máte pravdu, jestli všechno umíte vysvětlit, jestli umíte dělat zázraky a křísit lidi z mrtvých, ale vy jste prostě svědkové toho, co pro vás Ježíš udělal. Co pro tebe Ježíš udělal, Jirko? Dal mi smysl mého života, který přesahuje tenhle svět. Výborně, takže to, co ti dal Ježíš, tak můžeš o tom říct a předávat někomu jinému. My ukazujeme na Ježíše, my vlastně zveme někoho k Ježíši. My nejsme tím centrem, my nejsme ani ti dokonalí věřící. Ježíš je ten dokonalý, my nedokážeme nikoho změnit. Ježíš ano, pokud se setká s námi, tak je to jenom půl cesty a druhá polovina cesty je Ježíš. Jestliže se setkává s ním, pak může získat to, co potřebuje. Jako příklad, a to je poslední příklad, je Filip a Natanael, když se setkali s Ježíšem, když je tady zase krásný obrázek, doufám, ano, to je on, jmenuje se Istok, a to je hebrejský výraz pro překvapení, a Istok. Filip a Natanael, a to bylo na začátku Ježíšova působení, poté, co Ježíš se setkal s Janem Křtitelem a Jan Křtitel řekl, tohle je Boží beránek, který snímá hřích světa, protože já jsem viděl na něho sestupovat tu holubici. A Bůh mi řekl, že na koho uvidí sestupovat Ducha Svatého, tak to je ten pomazaný Boží, který má přijít. A takhle prostě Jan Křtitel tam jako kázal. A někteří učedníci, ti, kteří následovali Jana Křtitele, tak to slyšeli a řekli mu, máme jít za ním, pane. A on řekl, ano, běžte za ním, protože on je větší než já. Já mu nejsem ani hoden zavázat sandále a tak dále. Prostě to říkal Jan Křtitel. Takže někteří z těch učedníků přišli za Ježíšem a setkali se s ním a byli překvapeni, byli přesvědčeni a začali to říkat dál. Že? Ondřej to řekl svému bratrovi Petrovi, přivedl Petra. A takhle Filip našel Natanaele. Pojďme se na to podívat. Janovo evangelium, 1. kapitola, 45. verš. Filip našel Natanaela a řekl mu, našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v zákoně. To znamená ten prorok, který má být velký jako Mojžíš. A proroci, kteří předpovídali příchod toho velkého krále. Ježíše, syna Josefova z Nazaretu. Co dobrého může být z Nazaretu, opáčil Natanael. Protože Nazaret bylo město, které bylo až v Galileji, to znamená něco jako na Cejlu, a, nebo něco jako v Ústí nad Labem, nebo v Děčíně, nebo něco takového, kde bylo hodně negativních věcí. A on mu řekl, pojď se podívat, řekl mu Filip. Pojď se podívat na něho, uvidíš. Když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k němu, řekl o něm, hle, opravdový, a už s ním začal mluvit. Řekl, hle, opravdový Izrael. On řekl, jak mě znáš? Viděl jsem tě pod stromem, jak jsi tam ležel, mu řekl. On řekl, rabi, ty víš všechno, ty jsi prostě zázračný. Takže teďka už nevěřím, protože to řekl Filip, že o tobě mluvil hezky, ale teď jsem se s tebou setkal sám. Že Filip přivedl Natanaela k Ježíši. A to je to, co my děláme. My zveme lidi, aby se setkali s Ježíšem. My se snažíme udělat církev tak, abychom do ní mohli zvát lidi, kteří se mají setkat s Ježíšem. Někteří přijdou a setkají se s ním, někteří přijdou a nesetkají se s ním. Vidí jenom to obecné a jejich duchovní není otevřeno, ale někteří přijdou a setkávají se s Ježíšem. Proto my jsme ti, kteří zveme. Já jsem ten, který rád zve právě lidi, ale vždycky tomu potřebuji nějaký prostředí. Nevím, proč nám nevyšla ta Minská, jako. Nevím, ale asi musíme počkat prostě delší dobu na další krok, ale já potřebuji takový krok, který mě nastartuje k něčemu takovému. Já potřebuji lidi zvát, jako když jdete na dobrý film, jo? Ne na nějaký český, jako jo. Řeknete, no, nic moc, ale můžeš tam jít taky, jako jo. Potřebujeme, aby to bylo nějaký dobrý film, na který řekneme, jo, to stojí za to. A tak stejně to máme my s velkým posláním. My jsme někdy povolaní k tomu, že lidem říkáme evangelium, někdy se za ně můžeme modlit a někdy je zveme, aby se přišli podívat, aby uviděli Ježíše, aby přes naši službu oni uviděli toho jediného, který dokáže změnit jejich život, Ježíši. Tak se modlíme, aby to poslání si v našich srdcích znova oživil, zalil, abychom viděli, že tady nejsme jen tak zbytečně zanechání v rubínku na pospas, ale modlíme se, aby nám dal naději, víru a budoucnost pro ty dobré věci, které pro nás máš. Ježíši, tak se modlíme, aby jsi s nás použil proto, abychom mohli mluvit těm, kteří jsou připraveni, abychom se mohli modlit za ty, kteří potřebují, abychom mohli zvát ty, kteří potřebují vidět a slyšet. Tak se modlíme, dej nám k tomu odvahu, dej nám k tomu nástroje, dej nám k tomu příležitosti a my tě chválíme, Ježíši. Děkujeme ti. Modlíme se za lidi kolem nás. My nechceme být ti, kteří někoho nutí nebo pronásledují, ale chceme být tím světlem. Tak se modlíme, abys nám pomohl, abychom byli takoví, jako ty chceš, Ježíši. Amen.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se scházíme v komunitním centru Rubínek v Žabovřeskách každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.